Campus FM jipprezenta Ħsejjes Mużikali, program dwar l-istorja tal-mużika elettronika. Kidma, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilloni.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-program Ħsejjes Mużikali. Fil-program tal-lum ser nisimgħu mużika elettronika fil-maġġor parti ta' 85. Fostom tal-kompożitur Brian Eno. L-ewwel kompożitur li ser niltaqgħu miegħu huwa Italjan Luigi Nono li għex bejn l-1924 u l-1990. Nono kien wieħed mill-kompożituri avangardisti fl-Italja fis-seklu 20. Huwa twilet f'Venezja familja artistika u tat-tajjeb u nannuh li kien jisbu Luigi Nono ukoll kien pittur ta' ċerta fama. Nono studja l-mużika mal-kompożitur Gianfrancesco Malipiero fejn tħarreġ b'mod partikolari fil-mużika rinaxximentali. Aktar tard studja mal-kompożitur Bruno Maderna. Huwa iżewweġ lil Nuria Schemberg, it-tifla tal-kompożitur Arnold Schemberg. U x-xogħol tiegħu Liebeslied tal-1954 kien iddedikat lila. Xogħlijiet oħra ta' Luigi Nono juru l-involviment tiegħu fil-politika. Infatti huwa kien membru tal-Partit Komunista u l-kompożizzjoni Diario Polacco turi sentimenti antifaxxisti. Nono uża wkoll l-elettronika f'xi każijiet biex idaħħal siltiet minn diskorsi politiċi fix-xogħlijiet tiegħu. Fis-snin 80 Luigi Nono beda jinteressa ruħu aktar fil-filosofija u dan ukoll ħalla ċertu effett fuq ix-xogħol tiegħu. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol Guai ai gelidi mostri ta' Luigi Nono, din hija kompożizzjoni tal-1983 li tinkludi effetti elettroniċi intenzjonati li jinħol u għat li jkun qed jiġi esegwit dan ix-xogħol. Turina wkoll lil dan il-kompożitur fil-fażi fejn kien qed jikkollabora dejjem aktar ma' nies li setgħu iwasslu bi-prominenza d-dimensjoni elettronika fix-xogħol tiegħu. Aħna ser nisimgħu silta minn din il-kompożizzjoni li ser tiġi esegwita mill-ensembl Diagonal imexxija minn Jörg Henneberger u l-effetti elettroniċi u ma' fidejn Cornelius Bon.
Oh,
Smajna silta mix-xogħol Gwaj għaj ġeldi mostri ta' Luigi Nono. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Ħsejjes Mużikali fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'din is-sensiela qed nittrattaw l-evoluzzjoni tal-mużika elettronika tul is-snin. Kif għedna aktar kmieni f'din is-sensiela, l-elettronika intużat b'mod notevoli fil-mużika popolari. U wieħed irid isemmi wkoll li qatt ta' artisti fil-ġeneru popolari adattaw uħud minn dawn l-esperimenti għall-mużika tagħhom. Fost dawn nistgħu nsemmu il-Beatles li inkludew siltiet rekordjati fuq tape li kint qatt tabiċ ċiżżar u taqgħod flimkien f'ordni differenti. Bl-istess mod qatt ta' gruppi rock oħra daħlu ħsejjes ta' feedback u distorsjoni fix-xogħlijiet tagħhom, notevolment gruppi fix-xena grunge. Eżempju ta' artist li qasam il-karriera tiegħu bejn il-mużika popolari u dik esperimentattiva huwa Brian Eno, li beda l-karriera tiegħu bħala membru tal-grupp Roxy Music lura fis-snin 70. L-ewwel xogħol ta' Brian Eno li ħejjejt huwa Apollo, mużika miktuba għall-film tal-istess isem fejn intwerew xeni tal-ewwel inżul fuq il-qamar. Eno ikkummenta hekk dwar din il-mużika: "Like everybody else, I sat and watched the first moon landing and the films from the subsequent missions. But the television coverage left me unsatisfied. I felt that the small screen with its shallow colors was inadequate to the vastness of space. Fear of boring the general public led to unsympathetic short shots, fast cuts, and too many experts obscuring the grandeur and the strangeness of the event with a patina of down-to-earth chatter. I don't see this as an adventure film, and I have not written adventure music. What this film can do is to present a set of moods, a unique mixture of feelings that quite possibly no human had ever experienced before. Mil-mużika għal dan il-film, aħna ser nisimgħu s-siltiet Under Stars 2 u Drift, kompożizzjonijiet ta' Brian Eno u Daniel Lanois, li idoqqu din il-mużika flimkien ma' Roger Eno. mil-mużika ta' Brian Eno għal-film Apollo, smajna s-siltiet Under Stars 2 u Drift. Barra mill-li komponi, Brian Eno kellu karriera interessanti bħala mużiċist fil-grupp Proxy Music lura fis-snin 70, u l-lum huwa fittex ħafna wkoll bħala producer li dejjem ta' timbru partikolari fil-kasta gruppi bħal U2 u Talking Heads. Fil-fatt, Brian Eno beda l-istudji tiegħu bħala pittur u fil-karriera tiegħu ġieli ħadem ma' diversi artisti viżivi biex jipproduċi videos artistiċi. Wieħed mill-aktar xogħlijiet popolari ta' Brian Eno huwa Music for Airports, kompożizzjoni b'erba' sezzjonijiet li toħodna lura għall-1978. Din hija eżempju ta' l-ambient music ta' Brian Eno. Mużika intenzjonata biex toħloq atmosfera rilassanti, f'dan il-każ partikolari biex ittaffi xi ftit mit-tensjoni li wieħed iħoss waqt li jkun qed jistenna għal ħin twil ġewwa mitjar. Fil-fatt din il-mużika kienet tindaq għal xi żmien ġo aeroport fi New York lura fl-1980. Fuq livell tekniku Eno ħoloq din il-mużika billi rekordja xi melodiji fuq tape u mbagħad irrepetihom b'mod maħsub f'diversi partijiet tal-kompożizzjoni. Xi drabi dawn il-melodiji jinstemgħu flimkien, drabi oħra separati u xi daqqiet jirgbu fuq xulxin. Aħna ser nisimgħu t-tielet sezzjoni ta' dan ix-xogħol fejn minflok ir-recording oriġinali għandna arranġament tal-kompożitriċi Julia Wolf għal diversi strumenti. L-interpretazzjoni hija tal-Bang on a Can All Stars Ensemble. Smajna it-tielet sezzjoni minn Music for Airports ta' Brian Eno interpretata mill-Bang on a Can All-Stars Ensemble. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm ħsejjes mużikali jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk tajjeb li nieħdu l-kummenti tax-xandar Eric Montfort dwar Brian Eno b'mod partikolari il-kollaborazzjoni tiegħu mal-mużiċist David Byrne. Fuq l-album My Life in the Bush of Ghosts tal-1981.
Għedin nsemmu t-nejn minnis illi ġejjin minn oqsma differenti ħafna fix-xena mużikali. T-nejn kellhom għall-album il-mużika elettronika u fil-każ ta' Brian Eno l-impenn illi għatandu sallum il-ġurnata fil-qasam elettroniku huwa kbir, kbir ħafna. Ħanibda permezz ta' Brian Eno biex napprezzaw fuq ukoll dak li jagħmel Brian Eno. Eno nafuh bħala synthesizer player mal-grupp Proxy Music. Kienu involut ħafna fis-suċċess kbir tagħhom il-single debuttanti u suċċess kbir li kellhom Virginia Plain. Wieħed mill-aqwa intros li qatt kien hemm li uża l-Moog synthesizer. U barra minn hekk ukoll imbagħad Brian Eno kien anka fil-Roxy Music fis-Song Pijama Rama l-follow-up li kienet song tajba ħafna ukoll. U anka fl-ewwel żewġ albums tagħhom u l-ħoss distinti tiegħu kien qiegħed hemmhekk. Minħabba li kellu differenzi kbar ma' Brian Ferry huwa telaq li l-grupp għadhom sallum il-ġurnata qatt ma reġgħu ġew flimkien, ġifieri anke meta rajt il-Roxy Music sentejn u nofsilu, Brian Eno sfortunatament ma kienx hemmhekk. U Eno mbagħad ħadem f'ħafna mużika hekk imsejħa ambientali. Atmosferika ħafna kienet toqrob ukoll lejn ix-xogħlijiet li kienet għamlu kienu għamlu Tangerine Dream, imma kellu wkoll il-ħoss tiegħu, tajjeb, kellu wkoll momenti fejn sintetizza ħafna ħsejjes ukoll fl-album Another Green World. Kellu ħafna xogħlijiet interessanti ħafna, speċjalment f'Songs bħal Saint Elmo's Fire, ġifieri li jaqbadlek ukoll dak il-ħoss tat-temp tal-fenomeni meteoroloġiċi. Kellu anka ħoss li kien influenzat ukoll mill-ħsejjes etniċi u dan kollu seta' kien pass loġiku wkoll biex meta mbagħad iltaqa' ma' Brian ma' David Byrne illi kien diġa kiseb suċċess kbir ma' Talking Heads b'ċertu ħsejjes illi kienu ukoll attribwibbli għal produzzjonijiet illi kien tom Brian Eno, speċjalment fl-album tagħhom li kien ħareġ fl-1979 Fear of Music. Dak kien il-pass li miss għal David Byrne u Brian Eno. Fl-1980 tard dik is-sena kienu ħarġu album li kien frott ta' ħafna riċerki li kienu ħadmu fl-Afrika u fil-Vant Nofsani, My Life in the Bush of Ghosts. U hawnhekk huma mill-ġdid kienu b'mod verament intelligenti ħadu ħafna ħsejjes kant, mużika u anka atmosferi tal-ġungla u tal-bush illi ħolqu album illi tasbu li kun qiegħed għaddejjem fuq rasek. Album ċinematiku għall-aħħar u dak l-album My Life in the Bush of Ghosts fil-fema tiegħi jibqa' bħala l-aħjar kollaborazzjoni li għandu David Byrne u Brian Eno. Ħadmu xi affarijiet oħra flimkien. Illum il-ġurnata Eno għadu għaddej sallum, għadu joħroġ albums interessanti, iktar marbutin ma' ħsejjes ambientali ma' mużika elettronika ambientali. David Byrne ħadem ħafna fuq mużika mill-Amerika t'isfel. Imma influenzat ukoll minn dak li kien tgħallem minn Brian Eno, għadu qed jipproduċi wkoll mużika interessanti ħafna, iktar fl-isfera tal-hekk imsejħa world music.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu silta mill-album My Life in the Bush of Ghosts ta' Brian Eno u David Byrne, is-silta li ser nisimgħu hija The Jezebel Spirit. Thank you. Smajna The Jezebel Spirit ta' Brian Eno u David Byrne mill-album My Life in the Bush of Ghosts. L-aħħar kompożitur li ser niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa David Borden, imwieled fl-1938 f'Boston, Massachusetts. Fl-aħħar ta' snin 60, Borden waqaf grupp ta' mużiċisti li kienu jdoqqu synthesizer, imsemmija Mother Mallard's Portable Masterpiece Company. Huma interpretaw mużika ta' John Cage u Terry Riley u aktar tard ta' kompożituri bħal Steve Reich u Philip Glass. Barra minn dan, Borden huwa pjanist tal-mużika jazz u kiteb ukoll mużika da' kamera u mużika vokali. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Borden huma miktuba fid-djoma minimalista. Imma uħud mix-xogħlijiet tiegħu juru l-interess li jieħu fil-kontrapunt. Kompożizzjonijiet bħal The Continuing Story of Counterpoint, Parts 1-12. Uħud mill-kummenti ta' Borden dwar il-mużika elettronika tiegħu ta' snin 60 u 70 kienu: I planned to compose pieces for live electronic performance using synthesizers. I talked with Bob Moog and he agreed to let us use whatever was available. My approach to composition was changing quickly, away from the complex atonal methods being taught in most universities at the time, to a simpler tonal way of doing things. I had been very impressed with Terry Riley's In C, so I started to work with drones and complex rhythms, bringing my jazz background into play. Ix-xogħol ta' David Borden li qed nagħżel huwa Esty Point Summer 1978 li kien inkluż fl-album Music for Amplified Keyboard Instruments tal-1981. Thank you. Smajna xogħol Estee Point Summer 1978 ta' David Borden. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tadduna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nfakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minnaħa tiegħi nirringrazzja lil Eric Montfort tal-kummenti tiegħu u lit-tekniku li kellna magħna llum Samuel Attart. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser inkomplu nisimgħu xogħlijiet ta' diversi kompożituri fosthom Neil Rolnick. Inselmilkom.
Smajtu ħsejjes mużikali. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.